эфіры радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашенко сваім указам адмяніў сёння так званую «золотую акцыю» – інстытут асаблівага права дзяржавы на ўдзел у кіраванні гаспадарчымі суб'ектамі. У афіцыйным паведамленні гаворыцца, што адмова ад гэтай нормы будзе спрыяць стварэнню умоваў для залучэння прамых замежных інвестыцыяў у рэальны сектар эканомікі Беларусі. Далей з Менску Віталь Цыганкоў.
Золотая акция была уведена указом президента Беларуси у 97-м годе, цитата, для регулирования процессу приватизации. Праз гэты механизм державные органы могли умешиваться у решения акционерных товариств. Нават некоторые представники улады апошние годы заявляли, что наявность золотой акции стримливая приход замежных инвестиций у белорусскую экономику. Паводле эканаміста Леніда Злотнікова, сённяшні крок уладаў сведчыць, што патрэба ў замежных інвестыцыях для Беларусі паўстала зараз надзвычай востра.
Бачим гэты процесс нарастання знешніх пазык, вельмі такі хуткі процес, а по-другое, страчваецца канкурэнтаздольнасць беларускіх товараў, і даволі хутка цены на беларускі экспорт узраслі ў меншай ступені, чым цены на беларускі імпорт. Так само ў гэтым годзе каля мільярда долараў чакаецца павелічэнне выплат Расіі за энергоносьбіты, там і другія умовы. І каля ўже где-то 700 мільйонаў долараў ў гэтым годзе трэбна будзе звернуць нашым кредиторам. Обслуговывание внешних пазык уже становится так само великим грузом, и треба знаходить другие пазыки, как звернутые долги, которые были сделаны. То есть умовы такие, которые потребуют внешних пазык и внешних инвестиций.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецька лічыць, што адмена золотой акцыі ёсць пачаткам прыватызацыі Беларусі.
Для мяне гэта сведчанне таго, што наступае новы этап. Этап прихватизации. Долгий час про это говорилось, что есть прикладно 120 предприятий, которые являют великую цікавасць у первую чергу для российского бизнеса. И это означает, что Лукашенко отмовляется от своей попередней экономической политики, от позиционирования себе, что все вокруг колгасное, все вокруг мое и все належит народу Беларуси. Зараз ён пачне адмаўляцца ад часткі ўласнасці, якая эканамічна яму невыгодная, а клан, які вакол Лукашэнка, разам з алігархамі, у першую чаргу з Расіі, пусціць вот это фамільнае срэбра з малатка. Я думаю, што гэта была адна з умоў падчас перамоваў з Пуціным і яго атанчэннем, каб зрабіць максімальна лёгкім доступ расійскіх алігархаў і расійскага бізнеса.
Цікава, што яшчэ на нарадзе 16 студзеня 2004 году Александр Лукашэнка выступаў супраць адмены золотой акцыі. Варта пачуць аргументы, якія прыводзіў прэзідэнт Беларусі. Ці здолеем мы гарантаваць заўтра, што пасля гэтага на прыватызаваных прадпрыемствах не будзе негатыўных момантаў у выглядзе неўплаты заробку, здзеку з рабочых? І няўжо вы мяркуеце, што калі мы гэта не зробім, то да нас пацекуць інвестыцыі ракой? Заявляў Александр Лукашэнка ў 2004 годзе.
А сёння Александр Лукашэнка сваім указам адмяніў так званую «золотую акцыю» – інстытут асаблівага права дзяржавы на ўдзел у кіраванні гаспадарчымі суб'ектамі.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Хвілін праз 15 у нашым эфіры агляд вашых званкоў на свабоду. Прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча затрымалі сёння на трое сутак на час следчых дзеянняў. Парсюкевіча падазраюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску. Праз трое сутак следчы пракуратуры Маскоўскага раёна павінен вызначыцца, выставіць прадпрымальніку абвінавачанне ці вызваліць яго з-пад варты. Тым часам у следчым камітэце абвінавачанне ў грубым парушэнні грамадскага парадку, учыненым нібыта 10 студзеня, выставілі актывісту незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Уладзіміру Сергееву, актывістам аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхасю Крываву і Міхасю Пашкевічу. Далей з Менску Любоў Лунёва.
Активіст предпринимательского руху Сергій Парсюкевич знаходиться у ізоляторі часового утримання. Сьогодні раніцею він навідав прокуратуру Московського району Мінську, яка розглядає заяву міліціянта Олександра Дулуба. Міліціянт обвинувачує предпринимальника у гвалтовних діяннях. Поводле прапорщика Дулуба, Сергій Парсюкевич збив його 21 студеня, відбуваючи 15 суток арешту за удел у акції предпринимальника 10 студеня. Адвокатка Сергія Парсюкевича Вера Стромковська повідомила свободі.
Потерпілому в цій справі, ну, як визначається, тільки Дулуб призначений, а доводи, які були подадені Парсюкевичем, вони ще не дослідувалися. Тільки сьогодні ми принесли слідчому світер і фуфайку, яку він був одягнений, і кров, яка на них є, і ті пошкоджені, які там є.
Каже Сергія Парсюкевича, винуватить у гвалтовних діяннях у дочиненні до супрацовника міліції, то це буде друга кримінальна справа після справи Андрія Кіма, розпочатая супраць опозиціонерів на підставі заяви у міліціянтів. Тим часом у слідчому комітеті, де розслідується кримінальна справа, розпочата на загад міністра внутрішніх справ Володимира Наумова, поводле подій 10 студеня, пред'явили обвинувачення активісту незареєстрованої організації «Молодий фронт» Володимиру Сергієву і двом активістам АГП Михасю Кривову і Михасю Пашкевичу. Володимир Сергієв не лишить себе винуватим. Давати показання у кримінальній справі він відмовився. Володимир заявив свободі.
Перед надходящими масовими акціями влади стараються взяти під контроль максимальну кількість активістів, а якраз таки кримінальна справа – це бодай що найнадійний варіант. Я не виключаю можливості, що 25 соковика, наприклад, я можу бути під вартою відмислово, як я не зможу прийняти діло демонстрації.
Активіст АГП Михась Пашкевич лічить, що кримінальну справу розпочали не тільки для того, щоб заполохати молодь напередодні вуличних акцій.
Це просто більш серйозна праця з молоддю. Наша міліція добре працює, вона починає робити профілактику. Не чекає, поки виросте новий Дашкевич і там Сєверинці, і вона загалі вирізає під корень ще.
Говорить Михась Кривов.
Я всегда признавал, что да, я участвовал 10 января. За это я отсидел 15 суток в нечеловеческих условиях на Крестина. Получается, что меня судят два раза по одному и тому же действию.
З хлопцев узяли подписку про невыезд. Поплечники Андрея Кима поведомили свободе, что Андрею так само предъявили обвинувачення у кримінальній справі, розпочатой поводле подзею 10 студеня. У кримінальній справі у якості подозрованих фігурують активісти Молодого фронту, ініціативи АГП Соціал-демократичної партії «Громада» Руху за свободу. Усього 10 особов.
Так само сьогодні кримінальну справу супраць активістки Молодого фронту Касі Соловйової передали у суд. Касю винуватять в уділі у незареєстрованій організації. Соловйову відлічили з Полоцького університету з формульовкою «за академічну непоспяковість». Дівчину некілька разів затримлювали. Супраць її заводили кримінальні справи по трьох артикулах. Але у решті слідчі покинули тільки 193 артикул, який був унесений у кримінальний кодекс напередодні президентської виборчої кампанії 2006 року. Раніше за удел у незареєстрованій організації покарали 4 активістів партнерства і 9 активістів Молодого фронту. А у Вітівську суддя Чигуночного районного суду Алла Бордюкова накерувала сьогодні на допрацовку протоколи, складені на демократичних активістів Аліну Залєскую і Бориса Хамайду, які 25 лютого проводили акцію пам'яті Ірини Казуліної. Міліціянти затримали активістів за розповсюджування листовок з звістками про смерть Ірини Казуліної і про те, що політичного в'язня Олександра Казуліна не пускають на поховання жінки. Вони розцінили гэтай ідеї ніяк не санкціонована пікетування. Поводле Алены Залеской, якая была ініціаторкой жалобной акции, суддя Алла Бордюкова вирішила не разглядать складенных міліціянтами протоколов, бо не убачила у гэтых матеріалах складу описанага правопорушення. Протоколы яна загадала отправить у РАУС, каб там їх або допрацавали, або знищили як несапраўдныя. Новой даты протягу судового разбору суддя не призначила. Записать адрасы демократичных активистов, каб пазней дослать позвы, суддя так само отмовилася.
Ли Лысая гора – другая по вышине кропка у Беларуси, после Святой. У старожитности Лысая гора лечилась мистичным местом, пристанищем нечистой силы. Сегодня на Лысой горы разместилось подворье Елизаветинского монастыра. Але слава у Лысой горы по-ранейшему недобрая. Про Лысую гору – черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. У горадні пададзеныя 26 заявак на пікеты з патрабаваннем вызваліць Александра Казуліна. Ініцыятары просяць гарвыканкам дазволіць ім пікетаванне з 20 сакавіка да 4 красавіка штодня ў розных месцах гораду. Дарэчы, на 4 красавіка месца вызначылі побач з абласным драматычным тэатрам, бо ў гэты дзень плануецца правядзенне там агульнанацыянальнага мерапрыемства з удзелам Александра Лукашэнкі. Я звярну ўвагу, што за апошнія некалькі гадоў гарадзенскія ўлады не далі прадстаўніком дэмакратычных сілаў ніводнага дазволу на правядзенне масавых мерапрыемстваў, у тым ліку пікетаў. З вами Радыё Свабода, тэмы дня. Александр Лукашэнка сваім указам адмяніў залатую акцыю – інстытут асаблівага права дзяржавы на ўдзел у кіраванні гаспадарчымі суб'ектамі. Прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча затрымалі на 3 сутак на час следчых дзеянняў. Яго падазраюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка турмы на вуліцы Акрэсціна. Абвінавачанні ў грубым парушэнні грамадскага парадку 10 студзеня ў часе акцыі прадпрымальнікаў у Менску выстаўленыя актывісту Маладога фронту Владзіміру Сергееву і актывістам аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхасю Крываву і Міхасю Пашкевічу. Крымінальную справу супраць актывісткі Маладога фронту Касі Салаўёвай перадалі ў суд. Салаўёву вінавацяць ва ўдзелі ў незарэгістраванай арганізацыі. Выключаных з ВНУ моладзевых актывістаў Франа Кавячорку і Антона Каліноўскага выклікаюць у ваенкамат. Расійскі манапаліст «Газпром» з 4 сакавіка яшчэ на чвэрць скараціў пастаўкі газу ва Ўкраіну, матывуючы гэта завінавачанасцю за мінулы год і не падпісаннем кантракту на 2008 год. Такім чынам, агульны аб'ём скарачэння дасягнуў 50% ад узроўню, які быў да 3 сакавіка. Ва ўкраінскім урадзе заяўляюць, што цалкам расплаціліся з даўгамі і вінавацяць расійскі бок у нежаданні адмовіцца ад непразрыстай схемы паставак газу. Якія наступствы мае гэты канфлікт для Беларусі і калі ён можа скончыцца? Меркаванне экспертаў запісаў Олег Грузіловіч.
Паводле падлікаў агенцтва «Інтэрфакс», кожны дзень чарговага газавага канфлікту Расіі з Украінай наносіць беларускаму бюджэту шкоду на 140 тысяч даляраў. У «Белтрансгазе» гэтую лічбу не каментуюць. Збольшага пагаджаецца з гэтай лічбай стратаў аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак, якая спецыялізуецца на газавай тэме.
Канешне ж, гэта страты прыблізна, магчыма, яны і ёсць, таму што сапраўды пастаўкі ва Ўкраіну непасрэдна для ўкраінскага рынка праходзяць праз беларускую тэрыторыю, праз беларускую газанапаўняльную станцыю. І таму, калі зменшаны аб'ём, то, канешне ж, страты ёсць.
Мяркуе Тацяна Манёнак. Калі ад гэтага канфлікту терпіць беларускі бюджэт, то ці не паспрабуе Беларусь прыспешыць яго развязанне? Тацяна Манёнак такі ўдзел Беларусі ў расійска-украінскай спрэчцы выключае. Яна нагадвае, што ўжо цяпер 25% акцыі «Белтрансгазу» належыць расійскаму «Газпраму», а праз 3 гады ў расейцаў будзе палова акцыяў. У гэтым канфлікце Беларусь будзе на баку Расіі, альбо проста адмаўчыцца, прагназуе Тацяна Манёнак. Аднак журналістка мяркуе, што салідарная з Украінай пазіцыя ў пэўных палітычных умовах была б карысная.
Калі б салідарна выступіла і Беларусь і Украіна, яшчэ як краіны-транзіцёры з газу ў Еўропу, і нейкім чынам вялі кансалідаваную палітыку ў гэтым сэнсе, магчыма б гэта нейкім чынам адчуваў бы манапаліст «Газпрам». Калі кожная дзяржава выгандлёвае свае умовы, гандлюецца «Газпрам» сама. Беларусь, конечно, тут так само вяде самостойную политику. Мы отримали довольно танный газ на первый квартал, а с подарцидорской заявки на год до конца года не будет подвышены.
Тацяна Манюнак меркуе, что теперешний конфликт помеж «Газпрамом» и украинским урадом на чале с Юлией Тимошенко будет вырешен праз некалькі дзён. Баки знойдуть компромисс. Інакш прыйдзецца зноў абмежоўваць пастаўкі ў Еўропу, а паўтарэння гэтага скандалу ніхто не захоча, кажа Тацяна Манёнак. Інший прогноз робить відомий економіст, керівник науково-дослідчого центру Мізеса Ярослав Романчук. Поводле його, причини конфлікту «Газпрама» з українським урядом у непроздистій схемі поставок газу в Україну праз посередника, у яким зацікавлені корумповані чиновники обидвих країн. Новий прем'єр українського уряду Юлія Тимошенко поспробувала наладити прямі поставки, і це викликало супротив. Але конфлікт хутко не вирішиться не тільки тому, що впливові особи у Росії не захочуть відмовлятися від звишприбитків, зауважає Ярослав Романчук.
Система безумовно політизована на самій Україні. Юлія Тимошенко почала вже передвиборну кампанію. Господар Ющенко так само хотів би ніким чином повпливати, але з повномоцтва президента не хапає. Тому я думаю, що конфлікт буде крихом мацніший, крихом слабіший. Він буде, тому що він вигодний для політиків з будь-якого боку.
При цьому Ярослав Романчук не лічить, що страти Білорусі треба вимирати сотнями тисяч доларів, страчених на транзиті. Кожний вонковий конфлікт Росії вигідний білоруському режиму, бо покидає його у ролі єдиного союзника, каже оглядальник Ярослав Романчук.
З Мінського Олег Грузділович.
У Австралію штогод приїжджає кілька десятків чоловік з Білорусі, як означають місцеві білоруські активісти. Серед їх і економічні емігранти, які спробують легалізувати свій статус у Австралії, як потерпіли від диктаторського режиму у Білорусі. Як ставиться до новоприбувших місцеві білоруські організації, ці допомагають соєчинникам? Ці сприяє нова еміграція поширенню білоруської громадської активності у Австралії? Про це у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Передача «Белорусское замежжа» в нашем эфире хвилин праз 25. Сегодня день белорусской милиции. Як вы ставитесь до милиции и ти доверяете ей? На гэтае пытанне отказывают жыхары Гомелю.
50 на 50. 50 доверяю, 50 не доверяю. Ну, потому что у нас милиция есть нормальные люди, есть ненормальные, необъективные.
Милиционеры меня забрали как-то, и они не поняли, что к чему. А бы в их пользу. Было конец месяца, и я разговаривала с кем-то, они подошли, говорят, женщина, вы что тут стоите, чего вы тут стоите? Значит, что-то хочется или выпить, или погулять, или поехали-то с нами. Я говорю, это же неправильно, как это так? Подпугнули, и потом предложили, давайте, женщина, познакомимся поближе. Я говорю, да нет, поближе мне не надо знакомиться, потому что у меня, говорю, есть свой муж. До свидания, давайте разойдемся по-хорошему, иначе через суд будет.
Частично. Мы доверяем, но вот гаишникам они слишком неправы.
Милиция служит своему кошельку власти, чтобы та не отобрала кошелек.
Я доверяю. Я сам бывший работник милиции, подполковник.
Нет, сидел в тюрьме, как я могу доверять ей?
Есть хорошие люди, есть плохие. Везде, милиции тоже.
На 50% можно доверять. А есть милиционеры и нерадивые такие. По принципу своя сорочка ближе к телу. Не все честные. Есть хапуги, себе в корыстных целях используют. Мундиры, форму и все прочее.
Ну, я вот работал капитаном на теплоходе. Так нам всегда милиционеры дежурные. И в случае чего-то с пассажирами там вот всегда помогали.
Я верю. Порядки лучше стали. И за них тоже очень взялись. И больше стало и порядка, и все. Нет такой же хамства со стороны них. Я очень доволен сейчас нашей милицией.
Там служил когда-то. Поэтому не доверяю, зная.
То, что у нас довольно спокойно, этого не отнимешь. Уже можно без опаски по улицам ходить. Более-менее, по сравнению с тем, что было раньше. В семье не без урода. Есть, конечно, отдельные случаи, но проценту 90 доверяю.
Есть плохие, вредные. Особенно вот это молодые.
Жыхары Гомелю про то, как они ставятся до милиции и тимають до ее довер. Выключенных з вышэйшых навучальных установаў моладзевых актывістаў пачынаюць выклікаць у военкаматы. Так старшыню культурніцкай камісіі партыі ВНФ Франака Вячорку выклікаюць у военкамат Савецкага району Менску. Вячорку 18 лютага адлічылі з трэцяга курсу факультэту журналістыкі БДУ з формулёўкаю «за акадэмічную непаспяховасць». Франак Вячорка сказаў, што ухіляцца ад службы не будзе і, калі пойдзе служыць, то будзе рабіць усё магчымае для беларусізацыі беларускага войска. Таксама сёння ў военкамат выклікалі і франакавага паплечніка Антона Каліноўскага. Яму паведамілі, што трэба прайсці медычную прызыўную камісію. Три десятки вернікаў царквы у Горні Єрусалім, у тым ліку шасцёра беларусаў, якія з пачатку лістапада мінулага году чакаюць канца свету у Пензенскай вобласці Расіі, рызыкуюць быць затопленымі ў пячоры, дзе хаваюцца. Веснавая паводка адбудзецца на 2 месяцы раней, чым меркаваны апакаліпсіс, прызначаны духоўным лідарам сектантаў Пятром Кузняцовым на травень. Далей Ігор Корней.
Ровно 4 месяца, як у вёсцы Пагановка Бекаўскага району хаваюцца ад канца свету больш за 30 вернікаў. У іх ліку 6 грамадзянаў Беларусі, 4 дарослых і 2 малых. Апакаліпсісу прыхільнікі вучэння Петра Кузнецова чакаюць 8 траўня 2008-га. Пасля холоднай зімы людзей чакае новае выпрабаванне. Снег цалкам засыпаў глыбокі роў з пячорай і вада можа трапіць у сярэдзіну. Праўда, як патлумачылі ў галоўным управленні Міністэрства надзвычайных сітуацыяў у Пензенскай вобласці, пакуль рэальнай небяспекі сектантам няма. Пячорнікі падрыхтаваліся грунтоўна і ўсталявалі нават дрэнажныя трубы. У Галіны Вабішчэвіч з Кобрынскага району у пячоры сын з паловай сям'і, жонкай і дзвюма малымі дочкамі. Яшчэ 2 унукаў бабуля глядзіць дома.
Там сказали, что если они будет таять снег, то их по-любому будут доставать, бо вони там потопятся. Але я уже побыла до мая месяца, хабы вони посидели и узнали, что вони тим дурним Петром осміяні. Ну то ж написано, что ні ангели небесные, ні сам Христос не знатиме коли. А то ж отець один буде знать, коли это все збудеться. А то ніки Петр, він должен знать, що буде уже і коли буде.
Я ще 5 вернікаў з Беларусі, сярод іх 3 дзяцей, не паспелі спусціцца пад зямлю, бо прыехалі на месца, калі адзінаверцы ўжо замуравалі ўсе ўваходы і выхады. На пачатку снежня 2007-га Бекаўская пракуратура дэпартавала іх у вёску Мацясы Жабінкаўскага району. Але пасля вяртання, кажа спадарня Вабішчэвіч, яны застаюцца пры сваім. Верніца Валянціна Панядзельнік не пускае дзяцей у школу, не карыстаецца дакументамі. Іншая, Вольга Дзенісовіч, 2 месяцы жыла ў Панядзельнікаў і толькі днямі вярнулася да сям'і. Цяпер спадарня Галіна марыць, каб і яе сваякі не сталі такімі ж, як жабінкаўскія.
Ні на роботу не йдуть. То ж написано, яка труді, щоб було, що вділіть нічому. А вона сидить дождя конца света. То безумие. Гатой Валі понедельниковий мужик уже на роботу пішов. Вже мо грошей нема. Вже й вон паспорта ліквідував із-за гатих обезуменних.
Він же їхав її там рятувати?
Їхав рятувати, а приїхав, да та же під їх вудку попав.
Начальник апарату уповноваженого у справах релігії національностей Олександр Калінов меркує, що пензенська драма вирішиться поспіхово. Але перакананы, з рэлігійна апантанымі людзьмі трэба весці глыбокую тлумачальную працу.
Ігрышаты сказаў сваю пазіцыю і пархіальны, пра несвященнікі. Понимаете, это вот такие вот взгляды ортодоксальные. Люди есть убежденные, особенно преклонного возраста. Надо, конечно, внимание больше уделить. Людей, конечно, искренне жаль.
Практика показывая, у антисанитарных умовах, при отсутности солнца и свежего поветра, физичный и психологичный стан человека погаршается. Кости робятся крохкими, слабее иммунитет, погаршается память и зрок, и резко подвышается вероятность нервовых взрывов.
Рассказывал Игорь Корней. Далее у нас огляд ваших телефонований на свободу. Сегодня его подрихтовал Егор Майорчик.
Сёння супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справаў адзначаюць прафесійнае свята – Дзень міліцыі. Наш слухач крытычна адгукаецца пра дзейнасць прадстаўнікоў сілавых структураў.
Наконт праваахоўчых органаў Лукашэнкі, але ж не Беларусі. На Беларусі не праваахоўчыя органы. Гэта значыць пракуратура, суд, часовае ўзброенае фармаванне ў форме міліцыі, а карныя органы, у першую чаргу выконваючыя карныя функцыі. І калі справа заведзена, то ў першую чаргу пакараюць узорна для страху другіх.
Другога сакавіка ў Расіі адбыліся выбары прэзідэнта. Новым кіраўніком суседняй краіны стаў кандыдат ад адзінай Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Яго падтрымліваў Уладзімір Пуцін.
Паслухаўшы адказы старшыні цэнтр выбаркама Расіі Чурава на пытанні вядучая перадачы «Ищем выхад» на тэлеканале RTVI, я прыйшоў да высновы, што Чураў – это Ярмошына толькі ў штанах. Некаторыя слухачы свабоды ў захапленні, як прайшлі выбары ў Расіі. Я ж лічу, што там, як і ў Беларусі, выбараў нет. Калі б Пуцін падтрымаў Богданава, то ён бы атрымаў не адну, а 71% галасоў. Ілля Копыл.
СМС-паведамленне. Хачу набыць некалькі кнігаў з серыі «Бібліятэка свабоды». Адкажыце, калі ласка, як гэта зрабіць. Шановны слухач, кнігі «Свабоды» можна атрымаць у падарунак за ўдзел у конкурсах і віктарынах «Радыё Свабода». Працягнем праграму такімі тэлефанаваннямі.
На пакаванне сваёй любімай жонкі Ірыны спадарка Зулін сказаў: «Мая сям'я – вся Беларусь». У гэтых словах павага і любов да кожнага грамадзяніна сваёй роднай краіны. Параўноўваю гэтыя словы са словамі чалавека з двумя вышэйшымі адукацыямі. Шывыя блохі, хрукаюць у майго карыта, нашоў на памойкі і так далее. Менталітэту беларуса не ўласціва помслівасць, жаданне прынізіць чалавека, змяшаць яго з гразю. За тысячагадовую гісторыю беларусы нацярпеліся ад войну. Ім трэба мірнае жыццё. Вайсковы пенсіянер Палакін, горад Мінск.
Наконец-то раскрылось истинное лицо Александра Козулина, который свою политическую деятельность начал со лжи и обмана всего народа, когда в предвыборной декларации выставил себя низшим, рассчитывая на сочувствие, доверие, поддержку. Не получилось. Теперь же выяснилось, что Козулин заранее спланировал фиктивный развод, а все имущество описал на жену. Этим действием он лишь подтвердил свою причастность к беззаконию. После выяснения этих манипуляций и хулиганских выходок в предвыборную кампанию, Козулину нужно сидеть тихо и не предъявлять никаких претензий правительству и тем более к президенту.
Выказванне слухачкі каментуе былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, сябра дэпутацкай групы «Рэспубліка», паплечнік Александра Казуліна Сергей Скрабец.
Ведаючи, что после того, как возбуждена была криминальная справа супротив Козулина, все маемость, навод эту квартиру трехпокоевую, то и то берут у жонки. Козулин, как было где жить дочкам и жонце, переписал маемость на свою жонку. Это была такая необходимость, бо у нас, коли иде пресс улады, то ее наде на всех. На родных, близких, свояков. Что ты что для нашего хулиганства, то это так само, не имея на себе никакой поставы, бо об этом говорили и адвокаты, и навод международная супольность, якая признала его вязнем сумления. Наша урада все робить, как своих политических оппонентов оболгать. Тому меня не вызывает удивления этот звонок на свободу.
Огляд ваших телефонований на свободу подрихтовал Егор Майорчик.